Nometnes Young Media Sharks, jeb jaunās mediju haizīves dalībnieki, pēc lekcijām ar ovācijām pavada Dāvi Doršu, Tutas Lietu un pavāra Mārtiņa Sirmā kulta ēdienu raidījumu operatoru. Šie 24 jaunieši viesu mājā Turbas, Ogres pievārtē, uz 5 dienām satikušies, lai apgūtu karsto punktu žurnālistiku, video montēšanu un citas mediju pratības iemaņas. Nometni pirms 10 gadiem izveidoja Ilona Bičevska, un tā notiek jau 8. reizi.
Es pat studēju medijus ASV, bija tāda Fulbright Humphrey programma 2012. Gadā, un es esmu filmu producente pēc profesijas un arī nodarbojos mūzikas producēšanā ar grupu Astronauti. Man vienmēr bija tā vēlme, lai Latvijas radošie cilvēki sasniegtu starptautisko arēnu, bet tajās mācībās ASV es iepazinu tieši ar to Amerikas mediju biznesu. Tas ir, piemēram, lielākā daļa, kas arī aizņem mūsu ēteru, tieši tā izklaida un peļņa. Ko vēlas sasniegt ar to mediju patērētāju. Un man likās, ka vajadzīga tomēr ir alternatīva, ka mūsu Latvijā vajag pašiem savus spēcīgus medijus un spēcīgas personības, kas runā, kam var uzticēties, kas spēja komunicēt dažādos apstākļos. Un principā mūsu tas mērķis ir atrast radošus, pozitīvi domājuši, enerģiskus un praktiski varošus jauniešus, to šie žurnālisti, producenti, filmu veidotāji, raidījumu vadītāji, tie, kas komunicētu ar sabiedrību.
Nopietnas konkurses, lai tiktu sapratu, ka tā nometne ir pa brīvu.
Jā, nometne ir pa brīvu. Ir daudzi finansētāji, kas atbalsta tieši nu, tādas bezmaksas aktivitātes. Mums šogad laimīgi atkal Vācijas vēstniecība atbalsta šo. Un, lai tiktu uz nometni, jauniešiem vajadzēja sagatavot motivācijas vēstu un arī radošo uzdevumu. Vai nu TikTok par tēmu brīvība vai nu idejas jauniešu raidījumam. Un parasti mums ir apmēram 5 cilvēki uz vienu vietu.
Par Ogres nometni iniciatorei Ilonai Bičevskai ir īpašs prieks, jo tā klātienē notiek pēc 4 gadu pārtraukuma. 2 gadus pasākumu pandēmijas dēļ neizdevās sarīkot, 1 gadu mediju haizīves lekcijas klausījās digitālā vidē. Lektori šogad ir jaudīgi. Piemēram, Latvijas televīzijas ārzemju ziņu nodaļas žurnālists Gints Amoliņš, pieredzējusī platformas Delfi žurnāliste Vita Dreijere. Tiešraidē viesojas ukraiņu producents Maksims Nakoņečnīs, bet klātienē Anti Hirvanens, kurš Somijas publiskajā televīzijā vada radošā satura un mediju nodaļu, ir izveidojis jauniešu zīmolu YAE kioski.
Other broadcasters wanted to hear my learnings in Estonia.
Latvijas un Igaunijas televīziju darbinieki gribēja dzirdēt manu pieredzi. Tā es atbraucu uz Tallinu un Rīgu. Un pirms 4 gadiem Ilona man piezvanīja, lai es vēlētos strādāt par mentoru Young Media Sharks nometnē, kas togad notika Kuldīgā. Kāpēc ne? Es atbraucu un patiešām izbaudīju šo nedēļu, un man ļoti patika šīs nometnes koncepts, ka es to kopēju Somijā. Tā ir jau notikusi 2 reizes, pēc tā paša principa kā Latvijā.
And it was really good experience and now we did it again.
What's the... Kas nometnē ir visiespaidīgākais?
In this camp.
I'll say 3 things. The arrangements are really good.
Nosaukšu 3 lietas. Ļoti laba plānošana, 2. ļoti labi lektori, 3. un vislieliskākā lieta ir paši bērni. Patiešām talantīgi. Viņi vēl ir ļoti jauni, bet ļoti ātri apgūst to, ko mēs stāstām. Somijā mēs, darba devēji, pēc šādām nometnēm tagad izvēlamies jaunos talantus, kas strādā pie mums. Viens ir raidījumu vadītājs jauniešu radio, 2. jauniešu realitātes seriāla galvenais varonis, un 3. atbild par vienu no mūsu Instagram kontiem.
Series of youngsters and the third one is your Instagram host.
Lekciju pārtraukumā satieku Bariņu jauno mediju haizīvi no visām Latvijas malām.
Mani sauc Tīna un es esmu no Rīgas.
Mani sauc Parisa un esmu no Aizkrauklis.
Es esmu Evertas no Lielvārdas.
Mani sauc Sofija no Ogres.
Mani sauc Revan, esmu no Rīgas.
Mani sauc Rītalaks, esmu no Avuksnes.
Kādam ir kaut kāda pieredze jau bijusi?
Jā.
Man nav bijusi.
Man ir bijusi, es rakstu.
Man patīk rakstīt sacerējumus un stāstus. Es to daru jau 4 gadus.
Haizīvis, vai tas nav pa skaļu sacīts?
Nav pārāk skaļu. Ir tieši, man liekas, precīzi tieši tā kā vajag.
Jā, es domāju, ka mēs neesam delfīni. Mēs esam haizīvis tomēr.
Nometnes darba valoda ir angļu. Producents Anti Hirvanens šogad līdzi atvedis arī 3 dalībniekus no Somijas. Viens no viņiem, Henriks, mediju tehnikumā netālu no Helsinkiem, apgūst grafisko dizainu.
I like this young media sharks. I get to meet a lot of people. I get to be another country.
Man tā patīk šī nometne. Es satieku tik daudz jaunu cilvēku, esmu citā valstī, iemācos jaunas lietas par medijiem, kas man palīdz iegūt vairāk pieredzes. Lekcijās ir iedvesmojoši stāsti par mūsu industriju. Jā, tas ir ļoti noderīgi. Turklāt jauni draugi. Man tā patīk jauni draugi un vēl viena lieta, ko dzirdēju lekcijā, kad jūs darbojaties medijos, dariet to pašu, ko citi, bet dariet vēl labāk. Man patīk šis citāts. Jā.
Others would do it better. And I like that quote. Yeah.
Pēc nometnes šie jaunieši turpinās apmainīties ar idejām īpašā platformā. Jauno mediju haiziju pieredze ir piemēram Emīlam Alpam, kurš par dokumentālo filmu diriģents Koris Kamēr ieguva lielo Kristapu. Dāvids Freidenfelds ir Latvijas televīzijas žurnālists. Nancija Garkalne vada jauniešu raidījumu Virtuve bez kāposta, bet Mārtiņu Šteinu ievēlēja 13. Saeimā. Ieva Puķe, Latvijas radio.